Tā kā šī finanšu ilgtspēja, manuprāt, ir ārkārtīgi riskanta.
Sarunā ar Latvijas Radio Nacionālās apvienības Saeimas deputāti Ināra Mūrnieci, kas vada arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju Saeimā, norāda, ka uzsākt juridisku abu sabiedrisko mediju apvienošanu, ja nav zināms, vai tam pietiks naudas, ir riskanti. Tāpat arī pastāv bažas par viedokļu daudzveidību un politisko neatkarību. Tāpēc koncepciju vēl jāturpina vērtēt. Arī atbildīgā padome nav atbildes sniegusi un tajā bijuši pretrunīgi viedokļi, tāpēc locekļi var pārdomāt savu atbilstību amatam.
Padomi atlaist mēs nevaram, un tas ir pareizs princips. Ir iespēja tiem padomes locekļiem, kuri paši izteica viedokli, ka ja gadījumā šī koncepcija netiek apstiprināta, tad viņi atkāpjas, un ir iespēja šo vārdu turēt.
Padomes loceklis Gīns Grūbe uzsver, ka, ja deputātei ir bažas par viedokļu daudzveidību sabiedriskajā medijā, jārunā par konkrētiem piemēriem. Viņš agrāk izteicis gatavību, bet prom no amata, ja koncepcija neapstiprina, tomēr līdz rudenim vēlas redzēt, kas notiks tālāk ar izstrādāto dokumentu un kā sabiedrisko mediju attīstība.
Tas, kas šobrīd ir redzams, ir politiskas spiediena izdarīšanas padomu no atsevišķu politiķu puses, tad es nekur atkāpies vēl negrisos. Tomēr man nav skaidrība par to, kas notiek ar koncepcijas virzību tālāk. Es gribu redzēt tos tājums apakškomisijas darbu uzdevumus un principus, pēc kuriem viņi strādās un termiņus.
Padomes vadītājs Ainārs Dimants jau pagājušajā nedēļā atbildēja uz vienotības deputātes Janīnas Kursītes Pakulas pārmetumiem, uzsverot, ka deputātiem un padomē katram jādara savs darbs. Arī tagad viņš skaidro, ka padome turpina darbu kā neatkarīga institūcija, kas pieņēmusi lēmumus savas kompetences ietvaros un pildījusi valdības deklarāciju.
Es runāju vispār, ka nevienam nav pamata atkāpties. To es teicu Nacionālās apvienības frakcijā jau 10. jūnijā. Nostāja Mūrnieces kundzei ļoti labi zināma, tā kā līdz ar to atkal, ko mēs šeit redzam. Tā ir vēlēšanās palielināt savu politisko ietekmi uz sabiedriskajiem medijiem.
Padomes loceklis Ivars Zviedris atzīst, ka savulaik, kad balsojas par koncepcijas tālāku virzību, balsojums bijis grūts, jo detaļas vēl esot apspriežamas, tāpat kā arī jautājums par atvēlēto naudu. Tomēr jautājums par koncepcijas atlikšanu ir pretrunīgs.
Tā bunda vai tā mana pārliecība ir kaut kur pa vidu, jā. Nu čāmāties jau arī, nu tā jau arī īstenībā var skatīties, viņam skatīties un skatīties un skatīties. Šajā brīdī visu to nogrendē mūsu tādas nācijas raksturojošas, nu tādas personīgas simpātijas vai antipātijas, otrkārt tāda komunikācija, kas notiks starp koncepcijas tā kā prezentētājiem, jā, un Saima, jā.
Ivars Zviedris no amata neatkāpsies, tāpat kā padomes locekla Aija Dulevska Cālīte, kas norāda, ka nav saistījusi savu darbību tikai ar koncepcijas izstrādi un nav solījusi atkāpties no amata, ja tā netiek apstiprināta. Tāpēc arī neredz iemeslu amatu pamest, bet katram loceklim pašam jāvērtē sava darbība.
Es viņu vietā nevaru spriest, jo es arī neesmu viņu vietā izteikusies par to, tieksim, ka viņi ļoti saist šo darbību tālāko padomē ar koncepcijas tālāko likteni. Jo es domāju, ka mediju vidi var attīstīties dažādos veidos un vienotais sabiedriskais medijas ir viens no ceļiem, ir arī citi.
Dulevska Cālīte norāda, ka vēl nākamnedēļa padoma vērtēs pati savu paveikto. Ar piekto padomes locekli Dainim Jartā un Latvijas radio ziņām neizdevās sazināties. Koalīcijas partijas pirmdien nolēma veidot Saeimas apakškomisiju, lai turpinātu darbu pie vienotā sabiedriskā mediju koncepcijas. Līdz ar apakškomisijas izveidi paredzams, ka lēmums par sabiedrisko mediju apvienošanu varētu tikt atlikts līdz rudenim. Āna Platpīra, Latvijas radio.